strieľať alebo nestrieľať. Téma medveďov na Slovensku žije už nejaký ten mesiac a vládni politici na čele s Tomášom Tarabom predstavili svoje riešenie. Dnes sa preto na situáciu s medveďmi na Slovensku, ale aj navrhované zmeny, s ktorými prišla vláda, pozrieme bližšie. Je piatok, 19. apríla. Meniny má Jela. Bude oblačno, občas sa môže objaviť aj dážď. Teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. A ešte predtým, ako začneme, mám pre vás opäť krátky oznam. Všetky naše pravidelné podcasty SME, vrátane Dobrého rána, sú dostupné aj v podcastovej aplikácii Toldo. V appke budeme postupne zverejňovať extra obsah. Nájdete tam prémiové podcasty alebo dlhšie epizódy určené len pre Toldo predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy. Choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť váš obľúbený podcast zo SME. Napríklad aj Dobré ráno. Ešte raz sme.sk/toldo. Ďakujeme.
Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. V zbierke Munícia pre Ukrajinu, ktorú spustili aktivisti a mimovládne organizácie, sa podarilo vyzbierať už viac ako 1,1 milióna eur. Prispelo už 16 800 darcov. Podľa organizátora Fedora Blaščáka ich motivuje aj to, že vláda Roberta Fica sa odmietla zapojiť do českej iniciatívy na nákup munície pre Ukrajinu. Odborníci z oblasti kultúry nesúhlasia s novelou o fonde na podporu umenia. Už stovka z nich podpísala vyhlásenie, podľa ktorého je schválenie návrhu zákona nezlúčiteľné s ich ďalším pôsobením v odborných komisiách fondu. Od tohto roka už 13. dôchodok nebude sociálnou, ale novou dôchodkovou dávkou. Vyplácať ho bude, rovnako ako ostatné dôchodky, sociálna poisťovňa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú definitívne schválili poslanci Národnej rady. Bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa Beňa zadržali v Africkej Konžskej demokratickej republike pre podozrenie zo špionáže. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Beňov právny zástupca Peter Kubina povedal, že Beňa nie je v pátraní slovenských orgánov a v Afrike mal byť pracovne. Bavorská polícia zadržala dvoch mužov podozrivých zo špionáže pre Rusko. Ich cieľom bolo oslabiť nemeckú podporu pre Ukrajinu. Ide o 39-ročného hlavného podozrivého menom Dieter S. z Bavorska a 37-ročného Alexandra J., ktorý mu pomáhal. Obaja majú dvojité nemecké aj ruské občianstvo. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Medvede útočia na ľudí, sú premnožené a človeka sa vôbec neboja. Aj preto ich vraj bežne vidíme blízko obcí, či dokonca v meste. Takto nejak vidí súčasný šéf Envirorezortu Tomáš Taraba problém s medveďmi.
Má záujem na tom, aby na Slovensku neboli ľudia trhaní v obciach, aby sa nebali matky s deťmi kočikovať po uliciach, aby sa nestrachovali vo večerných hodinách ženy, keď idú z práce, či vôbec domov prídu.
Riešením mal byť podľa neho ústavný zákon. Ten by dovoloval odstreliť medveďa, ktorý sa do blízkosti obce či mesta priblíži na 500 metrov. Po dohode s opozičnou KDH došlo k zmene a odstrel bude možný v prípade, že medveď ohrozí človeka alebo mu spôsobí škody na majetku.
Viete, to sú také kaviarenské typy, že akú prevenciu ešte máme robiť. Človek má tiež svoje právo na život, má to právo sa pohybovať slobodne a úplne bezpečne po uliciach. Toto je úloha štátu.
Ako by takéto niečo fungovalo v praxi? A je vôbec problém s medveďmi natoľko vypuklý, ako ho prezentujú politici? A ak áno, prečo? Aj o tom dnes ekológom Erikom Balážom.
Vy také kaviarenské bratislavské typy toto nemusíte pochopiť, čo to je, ale ak je raz niečo premnožené a vytlača sa to čoraz na väčšie územie, tak je logické, že tie medvedia, im to nezazrievam, chodia do obydlí.
Pán Baláš, je to tak, že zažívame naozaj bezprecedentné časy a máme tak veľký problém s medveďmi?
No, ja si to úplne nemyslím. Skôr tu prebieha nejaká panika v tej spoločnosti. Mnohé z tých prípadov, ktoré boli medializované ako nejaké závažné útoky, tak sa dá pochybovať o tom, že či to vôbec bol útok. Samozrejme, aj k nejakým útokom došlo, ale ono sa to hrozne zveličuje jednak aj cez sociálne siete, ale jednak tými politikmi, ktorí sú teraz pri moci. Oni sa z toho snažia robiť nejakú koubojku, ale nemyslím si, že je to úplne na mieste, pretože naša spoločnosť má ďaleko väčšie problémy.
Po rokovaní s KDH nakoniec teda šéf Envirorezortu Tomáš Taraba ustúpil z toho návrhu na ústavný zákon o odstrele medveďov. Ako vnímate tento jeho ústupok?
No, ja to vnímam v kontexte aj iných ústupkov, ktoré on už urobil, pretože si treba možno že pamätať, že s čím všetkým oni vlastne začali, nielen Taraba, ale aj Kufa a ďalší Huliak, tak mali také veľmi silné vyjadrenia. Najskôr chceli dokonca rušiť nejaké národné parky, napríklad Malú Fatru. Potom z toho zišlo, potom chceli rušiť zonácie, potom schválili zonácie, napríklad Veľkú Fatru a Slovenský kras. Potom chceli vystrieľať vlky, celoročná ochrana vlkov platí. Takže aj tuto prišiel s nejakým bombastickým nápadom, ktorý bol úplne ale mimo reality, bol úplne nerealizovateľný. Jednak teda, že bol nerealizovateľný, ale druhá vec, že bol aj v rozpore s európskou legislatívou, nedopadlo by to akoby celé dobre, nemajú ani tú ústavnú väčšinu, o ktorú by to potrebovali oprieť. No ale keďže už vyvolal takéto veľké očakávania medzi svojimi fanúšikmi, tak jednoducho musí niečo urobiť. No tak teraz vymysleli nejaký iný plán spolu s KDH, ale myslím si, že zase to je niečo podobné ako s tým rušením národných parkov.
Ak povie 11 štátov Európskej únie, ktoré žiadného medveďa nemajú, že oni nechcú, aby na Slovensku sa tento princíp inštitútu odstrelu medveďa, teda zvýšenia ochrany človeka, riešil, tak náš odkaz je, tento ústavný zákon jasne rozdelí politickú scénu, kto stojí na strane ľudí a kto stojí na strane kadejakých pokutných záujmov tých, ktorí na Slovensku toto premnoženie medveďov spôsobili.
Tak si povedzme niečo k tomu plánu, ktorý vymysleli z KDH. Oni teraz hovoria, že odstrel bude možný v prípade, ak teda medveď ohrozí život, zdravie alebo majetok a presnú lokalitu pritom na základe nejakej mimoriadnej situácie vyhlási alebo určí okresný úrad. Minister Taraba sa už viackrát vyjadroval, že už dnes máme tú mimoriadnu situáciu v nejakých 19 lokalitách a on na tom teda nejak demonstruje, že ako veľmi dramatická tá situácia s medveďmi je. Tak ako by tento takto nastavený zákon fungoval nejak v praxi, keď si to chce človek predstaviť?
Ja som ten návrh nevidel, videl som len informácie, ktoré prebehli v médiách a poprvé mne sa zdá, že nič zásadné nemení oproti tomu, čo už dnes máme v legislatíve, pretože aj zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje odloviť problémové jedince, dokonca to ten zásahový tým robil. Je to niečo ako nejaká generálna výnimka pre spôsobilé osoby, ktoré vlastne to môžu vykonávať a sú tam určené podmienky, za ktorých to môže vykonávať tá osoba alebo teda ten zásahový tým. No a vlastne keď dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo aj ohrozeniu majetku, tak vlastne ten zásahový tým môže konať, ale musia tam byť splnené aj nejaké ďalšie podmienky. Čiže ja v tomto zákone nevidím vlastne ako keby nič nové. Akurát sa obávam, že môže to byť nedomyslené. Ako príklad môžem povedať, že ako bude splnená podmienka tých škôd na majetku. Pretože čo sa týka zdravia života ľudí, je to, myslím si, že zrejme, ale ak napríklad medveď rozbije niekde jeden včelín, tak je to už dôvod na to, aby sme toho medveďa zastrelili alebo nie. Pretože tá európska legislatíva predpokladá, že ten lov má byť odôvodnený predchádzaním závažných škôd. To znamená, je jeden včelín závažná škoda alebo nie. A potom je tam ďalšia podmienka, ktorá by mala byť splnená, že my musíme vykonávať preventívne opatrenia. To znamená, že keď medveď rozbije ten včelín, ale nebol tam urobený elektrický ohradník alebo nejaké iné opatrenie, tak potom je oprávnené toho medveďa zastreliť, alebo by sme mali najskôr urobiť ten elektrický ohradník a až potom, keď bude opakovane dochádzať k tým škodám, tak môžeme pristúpiť k odstrelu. Čiže toto by vlastne predpokladala tá Európska únia alebo tá legislatíva Európskej únie. No a to, čo vlastne predkladá Taraba, tu si nie som úplne istý, že či tieto veci majú domyslené. Lebo ak sa to bude uplatňovať takým spôsobom, že sa budú strieľať hoci ktoré medvede bez posudzovania týchto vecí, preventívnych opatrenia a veľkosti škôd, tak to môže byť v rozpore s legislatívou Európskej únie.
A teraz, aby som to ešte správne pochopila, vy hovoríte, že veľa zmien v tom zákone oproti tomu, čo platí dnes, nevidíte. Tak čo tam je teda iné? Iba, že vlastne je možný odstrel v prípade ohrozenia života a škôd na majetku? Alebo čím sa to líši od toho, čo aktuálne je platné?
Ja si myslím, že sa to prakticky nelíši v ničom, okrem toho, že zrejme to bude oveľa komplikovanejšie, pretože tam budú musieť okresné úrady vyhlasovať nejakú mimoriadnu situáciu a potom zrejme sa to ešte týka aj toho, že kto bude oprávnený tie medvede loviť, pretože podľa zákona o ochrane prírody a krajiny tam má to určenie zásahový tím. Dá sa to samozrejme určiť aj inak, keby pán minister chcel a udelí takúto nejakú výnimku iným oprávneným osobám, tak sa to dá rovnako urobiť. Takže mne sa to zdá len ako keby trošku zložitejšie a možno, že budú chcieť obísť tie závažné škody. Takže vlastne budú chcieť to odôvodniť aj nejakými minimálnymi škodami alebo možno to ohrozenie života ľudí budú vnímať nejako veľmi subjektívne, že si povedia, už je to ohrozenie, lebo medveď je do 500 metrov od dediny. Takže to sú také veci, ktoré sa ťažko dajú teraz posúdiť.
Tých 500 metrov od dediny, to bol vlastne ten pôvodný ústavný návrh, ktorý najprv teda navrhoval Taraba. Takže dá sa to vnímať aj tak, že v podstate koalícia musela prísť nejakým návrhom, pretože o medveďoch hovorila už aj hlavne teda strana SNS pred voľbami. Čiže asi aj ich voliči rátali s tým, že sa pustia do riešenia tejto situácie a jednoducho museli nejakým zákonom prísť, na ktorom sa dohodnú aj s opozíciou.
Presne takto to vnímam, len mám obavy, že vlastne to, čo oni robia, nepovedie k tomu, že bude menej konfliktov a menej škôd spôsobených medveďmi, ale naopak viacej.
Prečo si to myslíte?
Hej, že tie riešenia sú extrémne nekompetentné a vôbec nejdu po podstate tej veci, pretože ak by sme chceli reálne riešiť problémy s medveďmi, tak tam sú oveľa dôležitejšie dve roviny. Jedna je komunikačná rovina. To znamená, že každý človek v dedine, ktorá je niekde v blízkosti areálu výskytu medveďa, má vedieť, ako sa má správať. Napríklad neloziť na skaly, kde môže byť medvedie brlohy, obísť nejaký vývrat. Keď idem na prechádzku so psom, idem do húštiny, dám si ho na vodítko. Keď mám biologický odpad, tak ho nevyhodím za plot, lebo mi tam príde medveď. A toto sú strašne dôležité veci a na tom treba pracovať dlhodobo, komunikovať k tým ľuďom, robiť diskusie v tých obciach, na školách, brať ľudí do terénu, pomáhať im s tými opatreniami aktívne. A potom sú tie preventívne opatrenia, to znamená, chodí mi medveď blízko k dedine, lebo je tam kukuričné pole, tak ho treba naozaj dobre ohradiť tým elektrickým ohradníkom a ten medveď tam chodiť nebude. A my vlastne, keď tieto veci robiť nebudeme, len budeme strieľať medvede, o ktorých si myslíme, že sú problémové. Videli sme napríklad toho medveďa z Litovského Mikuláša, že zrejme zastrelili úplne iného medveďa, tak nič nevyriešime, len sa môže stať, že vlastne bude viacej ľudí napadnutých medveďmi, pretože pri tom love dochádza často k postrelení medveďov alebo k ich nejakému nadmernému stresu a často sa stáva, že vlastne práve poľovníkov napadajú medvede alebo ľudí, ktorí strieľajú na medvede. Aj to, čo sa vlastne teraz udialo, že niektoré akoby konflikty sú vlastne vyprovokované tým, že ľudia chodia so zbraňou a zbadajú medveďa. Ten medveď vôbec možno, že nechce útočiť, on je niekde v vzdialenosti 20, 30, 40 metrov, ale ten človek zo strachu, keď začne strieľať, tak vlastne ten medveď môže zaútočiť, lebo on sa zlákne. Všetky tie útoky sú vlastne obranné útoky, takže my keď chceme minimalizovať ten strach medveďov z ľudí, tak nemali by sme na nich strieľať. A vo veľa prípadoch to ľudia robia akoby neuvážne.
Ja si myslím, že asi dobré, lebo však medveďov je viac, ako by malo byť na Slovensku.
Je to také lepšie aj pre ľudí, že sa takéto veci robia.
Ja ho zistil, že to bol on, tak ja som za.
Viete, kedy sa najviac klame? Keď príde niekto z lovu, za vojny a pri voľbách.
Poďme ešte sa pozrieť aj celkovo na to množstvo medveďov, ktoré na Slovensku máme, lebo minister Taraba často používa výraz, že sme tu teda ako v Bogote, kde behajú psi po uliciach a ľudia sa teda musia schovávať. On to značne dramatizuje, ale teda vidíme časté prípady, keď sa medvede nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí, respektíve sa s človekom stretli. Ľudia potom často majú taký pocit, že medvede sú na Slovensku premnožené. Či to tak naozaj je, malo potvrdiť alebo vyvrátiť teda modelovanie veľkosti ich populácie štátnou ochranou prírody? Aký je výsledok?
No, ten výsledok je s nejakou odchýlkou niekde medzi 1000 a 1500 jedincami. Je to, musím povedať, že je to najlepší možný výsledok, aký máme. Aj keď boli vyjadrené nejaké pochybnosti o tom, že či to bolo spracované ani nie, že správnou metodikou, ale či bol odobraný dostatočný počet vzoriek v teréne. Pretože to vyzerá tak, že v niektorých pohoriach naozaj tých vzoriek nebolo dosť na to, aby sa dal úplne presne určiť ten počet. Samozrejme, oni použili nejakú štatistickú metódu, ktorá sa snažila to čo najpresnejšie akoby zadefinovať. Ja subjektívne musím povedať, že som bol prekvapený, že napriek tomu, že bolo tak málo vzoriek, tak v niektorých územiach, ako bol napríklad Tatranský národný park, kde tých vzoriek nebolo dosť, tak dospeli k číslu, ktoré je dosť podobné tomu, ako tú situáciu vnímam trebárs ja. A podobne to bolo napríklad v Malej Fatre alebo v niektorých iných pohoriach, kde ten počet vzoriek nebol až taký veľký a napriek tomu si myslím, že sa celkom trafili do toho, do tej reality. V každom prípade nemáme žiadne lepšie čísla. A ťažko je to porovnávať s minulosťou, pretože v minulosti boli použité iné metodiky na sčítavanie, takže vlastne nedá sa veľmi vyjadriť k tomu trendu. To, čo vidíme, a tiež k tomu až také dobré dáta nemáme, ale je to zrejme a evidentné, že tie medvede chodia častejšie blízko do dedín alebo k dedinám.
Prečo sa toto deje, že teda vidíme, že dochádza častejšie k styku medveďov s ľuďmi alebo že sa nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí?
No tam je viacej procesov, ktoré sa dejú ako keby súčasne. Ja si myslím, že úplne najdôležitejšie, čo sa možno o tom málo hovorí, je, že my sme ako keby opustili ten vidiek trošku. Kedysi okolo tých dedín sa pásli čriedy oviec a dobytka a boli tam pastieri a bolo tam strašne veľké množstvo psov a bolo tam veľmi málo nejakých kríkov alebo nejakých húštin, nejakých lesíkov. A to keď si pozrieme tie historické snímky, existujú tie letecké snímky Slovenska v rôznych obdobiach až do roku 1949, tak vidíme, že toto sa dramaticky zmenilo. Proste tie zvieratá zmizli, tie blízke oblasti okolo dedín pozarastali všelijakými krovinami. No a tí pastieri s tými psami jednoducho vyhnali všetky zvieratá, aj jelene, aj diviaky, aj medvede, jednoducho ďalej od dedín. No a navyše, potom teda tie zvieratá sú v maštaliach, tí pastieri už s nimi nechodia vonku. Pestuje sa tam viacej kukurice. Niektoré lokality boli opustené, to sa týka napríklad aj ovocných sadov, čiže to tiež láka, ako keby tie medvede. No a plus ten manažment toho biologického odpadu. V minulosti sa všetko spracovalo, skrmilo sa, pretože sa chovali tie domáce zvieratá, takže keď bol nejaký biologický odpad, tak to väčšinou zjedli. Málo kedy sa to vyhadzovalo niekde. No a teraz, keď na jar som sa prešiel poza niektoré dediny na Liptove, tak v kríkoch bolo úplne bežne vysypané hocičo, buď tam bola hlava z kravy, alebo nejaké vnútornosti, alebo tam boli vysypané nejaké ešte staré slivky z minulého roka. A medvede jednoducho na jar napríklad teraz oni zišli z tých vyšších polôh, kde ešte bol sneh alebo nebola rozvinutá vegetácia, zišli dole, lebo tam je zelená tráva, tak sa dostali bližšie k tým dedinám. A keď už tam boli, tak zrazu všade je ten biologický odpad, tak to ich priláka ešte bližšie. Čiže tu napríklad to riešenie je úplne jednoduché. Inštrukcie treba dať ľuďom ten biologický odpad. Každá obec by mala mať nejaký areál, ktorý by bol oplotený, kde vlastne viete ten biologický odpad zaviesť a tam ho dať a medvede sa tam nedostanú. Aj toto by vlastne každá obec mala mať.
V týchto zónach, ak sa bude nachádzať medveď, je jasné, že ten medveď stratil vo výraznej miere strach pred človekom a populáciou, pretože z akéhokoľvek dôvodu, my nemáme dôvod zisťovať, sa tlačí k obydliam. To, že sa bude nachádzať v tejto bezpečnostnej zóne, kde je aj predpoklad vyššieho výskytu človeka, pretože nemôžete nikomu zazlievať, že ide 250-300 metrov za hranicu svojej dediny a mestečka.
Vy ste spomínali aj to teda, že medvede schádzajú nižšie, kde majú trávu alebo teda nejaké kukuričné polia, pretože sa asi aj skôr zobudili tým, že máme teplo. Ja by som sa ešte zastavila pri tých salašoch a to, že vlastne už ich máme pomenej. To ale teda nie je problém posledných rokov. Ja mám pocit, že už dlhodobo vlastne opúšťame salaše a takisto ani kukuričné alebo ovocné sady nevznikli v posledných pár rokov. Čiže prečo vlastne vidíme, že medvede strácajú strach z človeka v tom poslednom období?
Tak to ja by som nepovedal, že to v poslednom období, lebo existujú príklady aj z minulosti, ako to bolo, ja neviem, v Demenovskej doline kedysi v 90. rokoch. Úplne bežné, len sa o tom menej hovorilo. Každý rok sa tam strieľali medvede. Zrážali tam auta medvede. Medvede napadli niekoľko ľudí. A nemenila sa tá situácia. Bolo to celkom dramatické v tej Demenovskej doline. Až nakoniec niekto vyriešil problém s biologickým odpadom a tie medvede zmizli stade. Takže ono sa to objavovalo, ale tie medvede vlastne sa správajú tak, že ono to má nejakú zotrvačnosť, že keď napríklad zmizne z nejakého územia črieda dobytka s tými pastiermi a psami, tak tie medvede to postupne začnú ako keby objavovať a tie medvedice, keď majú mláďata, tak tie mláďata sa učia a jednoducho to takto postupne posúva. A je tam ešte viacej procesov, ja som zabudol vlastne povedať jednu z najdôležitejších vecí a to sú tie vnadiska. To tiež kedysi nebolo v takomto množstve, ako je to teraz. Ono to súvisí asi s tými supermarketmi alebo nejakými veľkými obchodmi, kde sa nachádzajú potraviny. Tam, keď tie potraviny expirujú, tak vlastne sa k tomu vedia ľudia lacno dostať asi v nejakých veľkých objemoch. A častokrát to je všelijaké tropické ovocie, ananásy. Vidíte tam nejaké ešte zabalené veci a je toho hrozne veľa. A býva to hocikde veľmi blízko za dedinou, to niekto vysype do kríkov a myslí si, že tam pôjde strieľať diviaky alebo niečo, čo to priláka, lenže nakoniec tam chodia tie medvede. No a toto tiež sa mi zdá, že to pribúda vlastne. Tak ten proces trvá dlhšie. Myslím si, že bol tu aj v minulosti dosť významne a tiež sa dajú ukázať riešenia aj teraz nedávnych rokov. Napríklad vo Vysokých Tatrách, kde tento problém bol celkom veľký pred pár rokmi, tak tým, že sa zabezpečilo nejaké množstvo kontajnerov, zďaleka nie všetky, tak vlastne ten počet návštev medveďov v Intraviláne klesol viac ako 10-násobne v priebehu 2 rokov. Takže tie riešenia existujú, keby sa zastrelila polovička medveďov a neurobia sa tie iné opatrenia, to znamená hlavne tá potrava, lebo to je jediný dôvod, prečo medvede chodia k ľuďom, je potrava. Skrátka, keď to neurobíme, tak sa nič nezmení. Tam je ešte jeden zásadný problém, ktorý sa týka regulácie medveďov, keď si takto môžeme ešte zobrať slovo. A to je tá skutočnosť, že pokiaľ sa nebudú strieľať medvedice s mláďatami, tak ten odstrel nemá zmysel, čo sa týka regulácie počtu.
Prečo?
No lebo tie medvedice stále budú, tieto sú nositeľky toho množenia sa a tým, že oni dokážu mať 2, 3, niekedy aj 4 mláďatá, tak vlastne oni veľmi rýchlo nahradia tie straty. Ten počet medvedov je taký, koľko je tej potravy, to znamená, keď chceme znížiť, tak menší prístup k potrave. Odstrel tých medvedíc je problematický z toho dôvodu, že ako by sa to realizovalo, že keď niekto zastrelí treba z medvedia, tak tá medvedica potom môže na niekoho zaútočiť. Keď zastrelia najskôr medvedicu, tak zase je problém, že čo s tými medvediatami a je veľmi ťažké ich odstreliť ako keby naraz a má to aj nejaké etické rozmery, takže ten odstrel, ktorý by mal regulovať počet medvedov, nie je riešením.
Tento zákon rieši všetky problémy. On nerieši, on nedáva plošný odstrel na Slovensku. On hovorí, že do 500 metrov, keď sa približí zviera.
Ja sa ešte na chvíľku zastavím aj pri tom správaní človeka. Vy ste už spomínali, že treba aj ľudí edukovať o tom, ako sa majú správať aj v lesoch, aj keď idú na turistiku. My sme to videli aj v tom Liptovskom Mikuláši, že tam teda, keď sa medveď dostal, ľudia sa nesprávali adekvátne. Nakoľko teda to správanie človeka dokáže ovplyvniť to, ako sa zviera zachová?
No je to veľmi významné, ja to vnímam len zo svojich skúseností, lebo tých stretnutí som mal veľa stovák. A niekedy to boli naozaj aj relatívne nebezpečné situácie, treba ten medveď pri brolohu niekde alebo medvedica s mláďatkami veľmi nablízko, keď sú oni úplne maličké. Ja si viem predstaviť, že keby som sa v tých situáciách nesprával správne, že by som treba začal strieľať na nejakú medvedicu alebo len do vzduchu, alebo kričať, alebo bežať, tak vlastne mohlo byť dôjsť k útoku. A je to na dlhšie, lebo tie situácie môžu byť rôzne, ale v princípe, keď je ten medveď vystresovaný, tak treba znížiť ten stres väčšinou. A ako napríklad v tom Liptovskom Mikuláši, keď ten medveď bežal, tak ľudia tam jednoducho nemali trúbiť, nemali sa ho snažiť vyhnať, lebo on hľadal cestu samozrejme von. Ale tým sa dostal do väčšieho stresu a to boli vlastne tie obranné útoky také, že on bol vlastne v panike. No keby som tam bol ja, tak a beží popri mne medveď, tak sa niekde prikloním alebo chytím sa toho plotu, otočím sa tak, aby som sa tváru nepozeral na neho, nehýbem sa, nekričím a ten medveď by najskôr prebehol preč, ani by si ma nevšimol, alebo by ma zaregistroval, videl by, že nemám ja záujem niečo aktívne ako keby robiť.
Ochranár Stanislav Kováč pre denník SME spomínal, že medvede nemajú nejako geneticky zakodovaný strach z človeka a častokrát teda dnes vidíme, že sa ho ani neboja, keď sa teda dostanú blízko ľudských obydlí. Vedeli by sme nejako opätovne naučiť, aby tento strach nadobudli? Myslím teraz bez potreby takých plánov, aké má súčasná koalícia.
No tam je hlavne otázka, že či je dôležité, aby tie medvede mali strach z človeka, pretože pravdepodobne, čím väčší strach budú mať, tým viac konfliktov nám bude hroziť. Že ono je to naopak, ako sa to možno na prvú zdá. Ja som sa kedysi rozprával s takým odborníkom, Charlie Russell sa volal, už nežije teraz, ale bol to poradca kanadskej vlády pre medvede a celý život sa venoval medveďom. A on práve vyhľadával také miesta, kde tie medvede nemajú zlú skúsenosť s človekom. A hovoril, že tam je to absolútne bezpečné. To aj je vidieť na niektorých tých záberoch treba zo Severnej Ameriky, ale tých lokalít je veľmi málo, kde tie medvede sa naozaj správajú tak, že si tých ľudí ako keby nevšímajú. Ten medveď prejde 3 metre okolo vás, ani sa na vás nepozrie. Vás berie ako nejaký kameň alebo strom. Že pokiaľ ten medveď sa nebojí a súčasne vás nevníma ako potravu, tak vlastne to riziko je práve vtedy najmenšie. Čiže neviem, no keď budeme tie medvede loviť, aby mali strach alebo do nich strieľať s gumenými projektilmi alebo robiť im niečo iné zle, tak on keď uvidí človeka na blízko, lebo raz sa to môže stať, že pôjde hubár niekde, teraz stretne medvedia na veľmi blízku vzdialenosť v nejakej húštine, do ktorého predtým niekoľkokrát niekto strieľal treba s gumenými projektilmi, tak ten medveď sa viac zľakne, ako keby tú zlú skúsenosť predtým nemal.
Tak si to ešte na záver zhrňme. Pôvodný Tarabov návrh vyvolával veľké obavy odborníkov, nakoniec teda z neho ustúpil. Aktuálne tu máme teda nový návrh, ktorý tvrdíte teda, že sa vo veľa veciach nelíši od toho, čo aktuálne platí. Ako by sa ale teda tá situácia dala riešiť bez takýchto zmien v zákone? Vy ste to už na začiatku trošku aj spomenuli, ale poďme si to teda nakoniec nejako zhrnúť. Čo by bolo vhodné robiť, aby sa situácia zlepšila?
Tak to absolútne najdôležitejšie ťažisko je komunikácia. Ja si myslím, že keď by boli dobre odkomunikované veci, tak tí ľudia jednak vedia, ako sa správať pri stretnutiach s medveďmi, ale aj vedia, ako tým konfliktom predchádzať a ako robiť tie preventívne opatrenia. Že tam potom vlastne, keď tí ľudia budú všetko vedieť, tak ten štát nemusí až tak veľa sa o to starať. Možno, že niekde by mal podporiť nákup elektrických ohradníkov alebo výcvik nejakého strážneho psa alebo niečo podobné, ale jednoducho tá komunikácia je najdôležitejšia. Potom je to tá prevencia a potom je ten odstrel, keď tieto dve veci nefungujú, ktoré tomu majú predchádzať. No a ten odstrel má tiež nejaké pravidlá. A tie sú dané tou európskou legislatívou aj našou. V prvom rade my musíme vedieť, koľko medveďov máme, aspoň približne. Lebo pokiaľ to nevieme, tak nevieme, že či odstrelom ohrozujeme alebo neohrozujeme populáciu. Potom musíme monitorovať konflikty, aby sme vedeli, kde dochádza k tým problémom. Tam, kde sú problémy, musíme použiť preventívne opatrenia. Keď preventívne opatrenia nefungujú, môžeme loviť medveďa. Takéto jednoduché to je, akurát tomu málo kedy dokážu politici porozumieť.
Toľko ekológ Erik Baláš. Ďakujem.
Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa pri kontakte s medveďom správať, odporúčam zájsť priamo na webovú stránku zásahového tímu pre medveďa hnedého. Nájdete tam množstvo užitočných informácií, ale aj konkrétne rady, dokonca aj to, ako styku s medveďom predísť. Link na web priložím aj do popisu tejto epizódy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. A nezabudnite, že dnes vychádza aj Piatoček a Tech FM. V sobotu vás čaká Klik, samozrejme Vertigo a opäť aj sobotné Dobré ráno. V nedeľu sa zase môžete tešiť na novú časť podcastu Dejiny. Pripomínam tiež, že ak chcete svoje obľúbené podcasty podporiť a dostať sa aj k extra obsahu, choďte na sme.sk/toldo. Pekný víkend a počujeme sa budúci týždeň.